Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah membahas bab yang keempat yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-khawfu minasyirki, takut dari kesyirikan. Sudah kita jelaskan kemarin beberapa poin, di antaranya adalah hubungan bab ini dengan bab sebelumnya, yang intinya adalah orang-orang yang benar-benar dia berusaha untuk mentahqiq tauhid, berharap untuk bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, maka di dalam hatinya pun harus ada perasaan, rasa takut tertimpa kesyirikan. Kemudian kita pun sudah menjelaskan pada poin yang kedua beberapa alasan mengapa kita harus takut dari syirikan. Di antaranya yang pertama karena Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling sempurna tauhidnya, yang paling sempurna imannya. Begitu juga dengan Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihi salam, mereka berdua saja takut tertimpa kesyirikan sehingga mereka banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung dari kesyirikan. Kalau mereka saja berdua yang sudah dijamin masuk ke dalam surga takut kepada kesyirikan, tentu lebih lagi seharusnya kita, yang kita tidak ada yang menjamin seorang pun bagi kita untuk masuk ke dalam surga. Kemudian di alasan yang kedua, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan para sahabat terjerumus ke dalam kesyirikan, dan kesyirikan di sini adalah kesyirikan yang asghar, yaitu riya. Kalau Rasulullah saja khawatir para sahabat yang sebagian mereka sudah dijamin masuk surga, di antaranya adalah Abu Bakar dan Umar, Rasulullah ya, begitu khawatirnya terhadap para sahabat terjerumus ke dalam kesyirikan yang asghar, maka lebih-lebih lagi seharusnya kita, yang jelas keimanan kita dibandingkan para sahabat jauh sekali. Seandainya keimanan kita ini melebihi para sahabat, tentu kitalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana perkataan Ibnu Mas'ud yang maknanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat hati-hati para hambanya, kemudian Allah mendapatkan hati Muhammad adalah sebaik-baik hati, kemudian Allah pilih Nabi kita Muhammad sebagai seorang rasul. Setelah itu Allah melihat hati-hati manusia semuanya. Setelah hatinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah mendapatkan hatinya para sahabat adalah sebaik-baik hati, sehingga Allah pilih mereka sebagai sahabat Rasulullah yang menemani Rasulullah untuk mendakwakan Islam. Ini menunjukkan mereka adalah orang-orang yang terbaik, sehingga Allah pilih mereka sebagai sahabatnya Rasulullah. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu khawatir kesyirikan tertimpa kepada para sahabat yang keimanannya tidak dipertanyakan lagi, maka lebih-lebih lagi ya kita sebagai umatnya Rasulullah yang jelas kehidupan kita ini jauh dari kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya, mengapa kita harus takut dari kesyirikan adalah karena banyaknya orang yang terjerumus ke dalam kesyirikan. Dan inilah salah satu alasan mengapa Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Inna hunna adullalna katsiran minan nas." Sesungguhnya mereka, yaitu berhala-berhala, banyak menyesatkan manusia. Manusia sama, Nabi Ibrahim adalah seorang manusia, mereka orang-orang yang terjerumus ke dalam kesyirikan pun seorang manusia. Mereka punya akal, kita pun punya akal. Wong mereka saja yang namanya manusia yang memiliki akal, yang seharusnya dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk, terjerumus ke dalam kesyirikan, maka kita pun sebagai seorang manusia yang sama-sama memiliki akal, ada kemungkinan besar pun bisa terjerumus ke dalam kesyirikan. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah bahayanya syirik. Di antaranya bahaya syirik yang kemarin sudah kita jelaskan bahwasanya syirik itu adalah dosa yang tidak terampuni. Inna Allaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidaklah mengampuni dosa syirik. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya yang dimaksud di dalam ayat yang mulia ini adalah syirik akbar dan juga syirik asghar. Hanya saja di sana para ulama berbeda dalam menjelaskan syirik asghar tidak diampuni maksudnya apa. Dijelaskan oleh Syekh Shaleh Al-Utsaimin di dalam kitabnya At-Tamhid, maksudnya adalah dosa syirik asghar ini, ya, tatkala nanti kita dihisab pasti masuk ke dalam timbangan amalan buruk kita, sehingga nanti antara amalan baik kita dengan amalan buruk kita ditimbang, ya, manakah yang lebih berat, apakah amalan baik kita atau amalan buruk kita yang di dalamnya itu ada dosa syirik asghar. Yang sudah kita pahami bersama bahwasanya dosa syirik asghar itu lebih besar daripada dosa-dosa yang lebih besar daripada dosa syirik syirik asghar ini lebih besar dosanya daripada dosa besar selain syirik seperti membunuh, berzina dan yang semisalnya. Adapun pendapatnya Syekh Shaleh Al-Fauzan ini lebih menakutkan bagi kita. Ya, maksud tidak diampuni bagi orang yang melakukan kesyirikan yang asghar adalah dia pasti diadab terlebih dahulu di dalam neraka. Jadi orang yang melakukan syirik asghar dan dia tidak sempat bertobat sampai meninggalnya, maka orang ini pasti masuk ke dalam neraka terlebih dahulu. Hanya saja bedanya dengan syirik akbar tidak dikekalkan. Dan kita tahu sabda Rasulullah yang mulia bahwasanya asyirku fi hadhil ummah akhfa, bahwasanya syirik di dalam umat ini sangatlah tersembunyi. Ya, diibaratkan seperti jejak kaki semut yang berjalan di batu hitam pada kegelapan malam. Ya, maka ya kalau kita memahami semua ini, seharusnya bagi kita yang memiliki akal haruslah sangat-sangat takut tertimpa dari kesyirikan. Kemudian pun kita sudah jelaskan buah takut dari syirik. Ya, orang-orang yang benar-benar dia takut dari kesyirikan, maka akan berbuah beberapa buah sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin di dalam kitabnya At-Tamhid. Di antaranya adalah dia senantiasa mempelajari syirik dengan berbagai macam bentuknya sampai dia tidak terjerumus ke dalamnya. Dan kita akan merasa aman tidak terjerumus ke dalam kesyirikan, yaitu apabila ruh kita sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita belajar yang seperti ini sampai ajal menjemput. Kemudian yang kedua, senantiasa kita belajar masalah tauhid dan macam-macamnya. Maksudnya bi anwa'ihi, baik tauhid rububiyah, baik tauhid uluhiyah, baik tauhid asma wa sifat. Dan terkait dengan tauhid uluhiyah, kita mempelajari macam-macam ibadah yang seharusnya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana banyak orang yang mereka memalingkan peribadatan kepada selain Allah, salah satu sebabnya karena mereka tidak memahami macam-macam ibadah. Sampai kapan kita belajar tauhid? Sampai tegak perasaan khauf dari kesyirikan di dalam hati kita dan kita senantiasa tetap di dalam keadaan demikian itu. Kemudian yang ketiga di antara buah takut dari kesyirikan adalah orang yang takut dari kesyirikan, maka hatinya akan senantiasa istiqomah, ya, di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila dia terjerumus ke dalam kemaksiatan, yang namanya manusia tidak lepas dari perbuatan dosa, tatkala orang ini terjerumus ke dalam kemaksiatan, maka dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara buah takut dari kesyirikan yang dijelaskan oleh Ustaz Abu Isa yang Anda dapatkan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari kesyirikan dan diampuni dari kesyirikan yang kita lakukan tanpa kita sadari. Kemudian yang kelima adalah kita berusaha mendakwahkan kepada manusia tentang tauhid dan memperingatkan manusia dari kesyirikan. Itu kalau tidak salah beberapa poin sudah kita bahas. Sekarang kita masuk kepada poin selanjutnya, yaitu membahas tentang makna syirik atau pembagian syirik dan bentuk-bentuknya atau macam-macamnya. Para ulama membagi syirik terbagi menjadi dua. Ada yang syirkun akbar dan ada yang syirkun asghar. Yang mana syirkun akbar ini didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Ya, definisi dari, jadi para ulama membagi syirik itu terbagi menjadi dua, yaitu syirik akbar dan syirik asgar. Adapun batasan suatu amalan itu dikatakan syirik akbar, maka lihat nanti definisi dari syirik akbar itu apa. Dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah bahwasanya syirik akbar adalah taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Taswiyatu ghairillahi billahi, mensejajarkan atau menyamakan selain Allah dengan Allah, fima huwa min khasaisillah, di dalam perkara yang dia ini merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi definisi dari syirik akbar adalah menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Lah maksud ke perkara kekhususan bagi Allah ini apa? Bahwasanya Allah itu khusus di dalam tiga perkara. Yaitu Allah khusus di dalam rububiyahnya, Allah khusus di dalam uluhiyahnya, dan Allah khusus di dalam asma dan sifatnya. Kalau ada orang yang dia menyamakan makhluk dengan Allah dalam tiga perkara ini, maka dia terjerumus ke dalam kesyirikan yang asghar. Misal, seseorang meyakini bahwasanya pantai selatan dikuasai oleh Nyi Roro Kidul. Berarti hakikatnya, ya, dia telah menyamakan Nyi Roro Kidul sejajar dengan Allah di dalam apa? Di dalam rububiyah. Maka ini perbuatan yang seperti ini adalah hukumnya syirkun asghar. Keyakinan yang seperti ini hukumnya syirkun asghar. Kenapa? Karena ada unsur menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Ya. Kalau dalam masalah tauhid uluhiyah, ya dia memalingkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya ibadah ini adalah murni hak Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ada orang yang dia beribadah kepada selain Allah, takut kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, bernadar kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, maka hakikatnya orang ini telah menjadikan selain Allah, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Di antaranya adalah tauhid uluhiyah, memalingkan peribadatan kepada selain Allah. Kemudian misalnya adapun tauhid asma wa sifat, dia meyakini bahwasanya wajah dia atau wajah manusia atau wajah Allah itu sama dengan wajah makhluk. Maka ini adalah perbuatan yang syirkun akbar, yaitu menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Ada juga jenis syirik yang hampir sama definisinya, cuma dibalik saja, ya. Menyamakan Allah dengan selain Allah. Kalau ini kan menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam hal-hal yang merupakan perkara di dalam hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah. Ada juga jenis kesyirikan yang lebih parah, yaitu menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan selain Allah. Ya, kalau yang definisi yang pertama menyamakan selain Allah, jadi kita selain Allah ini kan makhluk ini kan zat yang lemah, ya. Dia samakan dengan Allah Subhanahu wa taala, berarti kita angkat kedudukan makhluk ini sederajat dengan Allah Subhanahu wa taala dalam tiga perkara ini. Adapun menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan selain Allah, berarti Allah yang berada di atas yang maha sempurna kita turunkan sejajar dengan makhluk. Dan di antara bentuk kesyirikan ini adalah, ya, orang-orang yang meminta syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang dia menyamakan Allah, ya, dengan raja-raja. Ya, saya minta syafaat dengan orang soleh yang sudah meninggal ini karena saya samakan Allah Subhanahu wa taala dengan raja. Berarti dia menurunkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti insyaallah kita akan jelaskan pada bab syafaat. Adapun syirik asghar, dijelaskan di sini adalah ma warada fil kitabi was sunnah annahu syirkun wa lam yasil ila hadis syirkil akbar. Suatu amalan yang telah datang di dalam Alkitab dan As-Sunnah bahwasanya amalan tersebut adalah syirik, ya. Wa lam yasil ila hadis syirki, tapi tidak sampai kepada batasan syirik akbar. Jadi syirik asghar adalah suatu amalan yang telah datang penyebutannya di dalam Alkitab dan As-Sunnah bahwasanya amalan tersebut adalah syirik, namun tidak sampai kepada batasan syirik akbar, seperti ka khalfi bi ghairillah, bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, hukum asalnya adalah syirik asghar. Man halafa bi ghairillahi faqad asyraka au kafara. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan atau melakukan kekafiran. Atau mengatakan laulallah wa fulan, seandainya tidak ada Allah dan juga tidak ada fulan. Atau juga memakai tamimah atau gelang. Yang ada penyebutannya bahwasanya adalah syirik, namun tidak sampai batasan syirik, syirik akbar. Kemudian ada juga para ulama yang membagi syirik itu menjadi tiga ya, ada syirik akbar, syirik asgor, ada syirik, bahkan ada empat ya, ada syirik khafi dan ada syirik yang nampak. Namun kalau kita lebih sistematiskan bahwasanya kesyirikan itu intinya terbagi menjadi dua. Ya, ada yang namanya syirik akbar dan syirik asgor. Nanti syirik akbar bentuknya ada dua. Ada syirik akbar yang nampak dan ada syirik akbar yang tersembunyi. Begitu juga dengan syirik asgor. Ada syirik asgor yang nampak dan ada syirik asgor yang tersembunyi. Contoh syirik akbar yang nampak misalnya. Contohnya ya, dia berdoa kepada selain Allah. Dia menyembelih kepada selain Allah. Dia sujud kepada selain Allah. Syirik akbar yang tidak nampak. Contohnya apa? Dia takut kepada jin misalnya. Dia takut kepada mayit. Dia takut kepada benda mati. Kemudian dia atau dia bertawakal kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala dengan tawakal yang mutlak. Seluruhnya dia serahkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dia roja berharap kepada selain Allah. Nah, ini adalah syirik akbar yang tersembunyi. Adapun syirik asgor terbagi pula menjadi dua. Ada syirik asgor yang nampak. Ada juga yang nampak ini, ada yang berupa perkataan, ada yang berupa perbuatan. Contoh perbuatan adalah memakai gelang, memakai tamimah, memakai jimat. Contoh dari perkataan adalah seperti bersumpah dengan nama selain Allah. Atau dia mengatakan seandainya tidak ada Allah dan fulan. Atau seandainya dia mengatakan, oh seandainya tidak ada anjing kecil di rumah saya, tentu maling sudah masuk rumah kita. Oh untung tadi ada satpam, kalau enggak ada satpam mungkin rumah kita sudah kemalingan. Ini diantara contoh-contoh perkataan yang hukumnya bisa terjerumus ke dalam kesyirikan yang asghar. Adapun kesyirikan asghar yang tidak nampak, yang seperti seseorang beribadah karena mengharapkan pujian, kemudian seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena mengharapkan dunia, ataupun yang semisalnya, nanti insya Allah kesirikan-kesirikan yang tadi Anda sebutkan insya Allah kita akan bahas di dalam kitab kita yang mulia ini. Kemudian kita bahas selanjutnya, yaitu perbedaan antara syirik akbar dan syirik asghar. Minal furuki baina syirikil akbar wal asghar. Di antara perbedaan syirik akbar dan syirik asghar, yang pertama, kalau syirik akbar yukhriju minal millatil islam, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Adapun syirik asghar tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ini yang pertama. Jadi perbedaan antara syirik akbar dan syirik asghar, yang pertama, syirik akbar bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam, adapun syirik asghar tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Perbedaan yang kedua adalah mewajibkan syirik akbar mewajibkan bagi pelakunya al-khulud finnar, kekal di dalam neraka. Kalau orang melakukan syirik akbar, maka wajib bagi dia untuk kekal di dalam neraka dan diharamkan atasnya surga. Sebagaimana dalil-dalil yang telah kita sampaikan kemarin, di antara bahaya-bahaya kesyirikan. Adapun syirik asghar tidak mengekalkan pelakunya di dalam neraka. Orang yang melakukan kesyirikan yang asghar, ya menurut pendapat yang sesoleh Al-Fauzan, maka orang ini wajib untuk masuk ke dalam neraka, namun tidak dikekalkan di dalam neraka. Yang ketiga, bahwasanya syirik akbar itu yuhbitu jami'al a'mal, menghapus seluruh amal-amal soleh yang dilakukan oleh seseorang. Berapa banyak pun amalan soleh yang dia lakukan, sekali saja dia melakukan kesyirikan yang akbar, sekali saja, dia umurnya sampai 60, setiap dari dia balik sampai umur 60, dia selalu berbuat kebaikan. Sekali dia terjerumus ke dalam kesyirikan akbar, maka amalan kebaikan itu terhapus semuanya. Adapun syirik asghar hanya menghapus amalan yang tercampur dengannya. Seorang melakukan sholat, seorang melakukan puasa, sholatnya lillah tapi puasanya ligairillah, karena mengharapkan pujian manusia, maka yang batal puasanya, sholatnya tidak batal. Jadi kalau syirik asghar hanya menghapus amalan yang tercampur dengannya. Kemudian yang keempat, syirik akbar pelakunya dihalalkan diri, jiwa dan hartanya. Ini dengan catatan malam yakun damian au muahadan musta'manan. Ya, selama selain orang kafir yang ada ikatan perjanjian atau dia telah mendapatkan keamanan. Ini halal nih bagi orang kafir yang dia memerangi kita. Tapi kalau orang kafirnya ini dia memiliki suatu perjanjian seperti turis-turis yang ada di Indonesia ini, yang sudah dijaga keamanannya oleh pemerintah, maka haram bagi kita untuk membunuh mereka. Yang boleh dibunuh adalah jika mereka memerangi kita. Adapun syirik asghar tidak sampai menghalalkan harta dan jiwa pelakunya. Jadi orang yang riya enggak boleh dibunuh ya, walaupun dia misalnya musuh kita, tidak boleh. Ini diantara perbedaan syirik akbar dan syirik asghar. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan terkait dengan bab yang keempat. Kita langsung saja masuk kepada bab yang kelima, yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Ad-du'a'u ila syahadati alla ilaha illallah. Babu ad-du'a'i ila syahadati alla ilaha illallah. Bab berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Adapun poin-poin yang insyaallah kita akan bahas pada bab ini, yang pertama adalah hubungan bab ini dengan bab-bab sebelumnya. Hubungan bab ini dengan bab-bab sebelumnya, yang ana ambil penjelasannya dari kitab I'anatul Mustafid halaman 100 dan kitab Tamhid halaman 62. Penjelasannya ana gabungkan. Ini, kitabnya ada di hadapan ana ini. Kemudian yang kedua adalah keutamaan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua kita akan membahas keutamaan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan poin yang ketiga adalah bayanud dalil, penjelasan dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kalau tidak salah ada tiga dalil yang beliau bawakan di dalam bab yang kelima ini. Nah, ada tiga dalil. Satu dalil dari Al-Quran, surat Yunus ayat 108. Dan dua dalil dari hadis. Yang pertama hadis Ibnu Abbas ya, tentang pengutusan Mu'ad bin Jabal oleh Rasulullah ke Yaman. Dan hadis dari Sahal bin Sa'di tentang pemberian bendera Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib tatkala perang Khaybar. Kita langsung bahas poin yang pertama, yaitu hubungan bab ini dengan bab sebelumnya. Dijelaskan bahwasanya munasabatu hadzal bab lima qablahu minal abwabi dhahiratun jiddan, katanya. Ini kata saya Saleh Al-Fauzan. Bahwasanya hubungan bab ini dengan bab-bab sebelumnya sangat nampak sekali. Fa innahu fil abwab as-sabiqa dzakara fil babil awwal ma'rifatu tauhid au ma'rifata tauhid wa makanahu. Pada bab yang pertama, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya, telah menjelaskan tentang makna dari tauhid, pengenalan tentang tauhid secara global dan juga pengenalan tentang kedudukan tauhid. Wa fil babi tsani, adapun pada bab yang kedua, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan tauhid. Kemudian pada bab yang ketiga beliau menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang mentakwil tauhid. Kemudian pada bab yang keempat beliau menjelaskan perkara yang merupakan lawan dari tauhid, yaitu kesyirikan, dan wajibnya bagi orang yang bertauhid untuk takut dari kesyirikan. Maka tatkala seseorang dia memahami empat bab ini, dia paham tentang tauhid dan keutamaannya, dia berusaha untuk mentahqiq tauhid, kemudian dia paham tentang lawan dari tauhid dan ada rasa takut dia dari kesyirikan, baik yang akbar maupun yang asghar, dan dia pun takut terhadap perbuatan bid'ah dan seluruh maksiat, maka pada saat itu ya, tatkala sudah terkumpul hal-hal yang demikian itu pada dirinya, fa innahu hina idzin, kata beliau, maka pada saat itu yajibu alaihi ad-da'watu ilallah ai ila tauhid au ila syahadati alla ilaha illallah, maka wajib baginya pada saat itu untuk mendakwahkan tauhid ya, memperingatkan manusia dari kesyirikan. Kenapa si orang yang dia sudah memahami tauhid, sudah memahami syirik, dan dia berusaha untuk mentahqiq tauhid, kemudian dia berusaha untuk menjauhi kesyirikan, kenapa wajib bagi dia untuk mendakwahkan tauhid? Dijelaskan oleh Syekh Al-Syekh di dalam kitabnya At-Tamhid, li'annahu la tatimu haqiqatu tauhid fi qalbihi illa bi ayyadwa haqqallahi al-a'zham wa huwa ifraduhu bil ibadah. Karena kata beliau tidaklah sempurna hakikat tauhid pada hati seseorang yang dia bertauhid, tidaklah akan sempurna hakikat tauhid pada diri seseorang kecuali dia menyeru kepada hak Allah yang agung ini. Orang yang bertauhid kan adalah orang yang sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling kenal siapa Allah Subhanahu wa taala. orang yang paham tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bertauhid tatkala dia mempelajari tentang Allah Subhanahu wa taala, maka akan menimbulkan rasa kecintaan dia kepada Allah, menimbulkan rasa pengagungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang yang seperti ini, ya, dia sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia belajar tauhid asma wa sifat, dia mengenal hakikat Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan Allah, dan dia juga mengenal akan keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka timbul perasaan cinta dia kepada Allah dan pengagungan. Maka orang yang seperti ini seharusnya, ya, kalau dia melihat ada orang yang melakukan kesyirikan dan hakikatnya kesyirikan ini adalah bentuk penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ya kalau benar-benar ya tertanam tauhid pada dirinya, kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya dia bergerak, hatinya bergerak untuk memperingatkan orang, memperingatkan manusia dari perbuatan kesyirikan. Kenapa? Karena kesyirikan merendahkan Allah. Dan tabiat manusiawi, kalau kita mencintai seseorang, kita memuliakan seseorang, contoh orang tua kita, kita cintai orang tua kita, ya. Kalau ada orang menghina orang tua kita misalnya, orang tua antum jelek kayak bebek misalnya, kira-kira kita marah enggak? Marah. Kenapa? Karena orang tua kita adalah orang yang kita cintai, yang kita muliakan, yang mengurus kita sejak kecil. Kok ada beraninya orang menghina orang tua kita? Kita marah. Dan ini adalah bukti kecintaan kita kepada orang tua kita. Kalau ada orang tua kita dihina misalnya, difitnah padahal orang tua kita tidak melakukan, kita diam-diam, ah biarin aja lah. Misalnya, tidak ada rasa marah, oh tanda tanya nih, ini orang ini cinta enggak sama orang tuanya? Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertauhid adalah orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal kesempurnaan dan keagungan Allah sehingga timbul rasa cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selayaknya bagi dia tatkala ada orang yang menghina Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan kesyirikan, maka timbul rasa marah bagi pada dirinya, terdorong baginya untuk mendakwahkan kepada manusia jangan sampai mereka meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hubungan bab ini dengan bab sebelumnya. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin di dalam kitabnya Tamhid, beliau mengatakan thumma inna lahu munasabatan ukhra latifah. Kemudian kata beliau di sana ada hubungan yang sangat lembut dengan bab sesudahnya. Ya, dengan bab sesudahnya. Tadi kalau bab sebelumnya sudah kita jelaskan. Jadi setelah itu ada hubungan yang sangat lembut dengan bab sesudahnya. Pada bab sesudahnya, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menafsirkan tauhid dengan berbagai macam bentuknya. Menjelaskan macam-macam ibadah, nanti pun disinggung tentang tauhid asma wa sifat. Kemudian pada bab selanjutnya juga menjelaskan tentang syirik, wabayani, wabayan li afrodih, dan menjelaskan juga jenis-jenis kesyirikan, baik syirik akbar maupun syirik asgar, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, beliau jelaskan. Maka hubungannya apa? Maka beliau jelaskan fatakunu da'watu ila syahadati alla ilaha illallah wa ila tauhid da'watan tafsiliyatan laysat ijmaliyatan. Menunjukkan bahwasanya tatkala kita berdakwah, ya, mengajak manusia terhadap kalimat la ilaha illallah, mengajak manusia kepada tauhid, maka dakwah kita harus dakwah yang terperinci, bukan dakwah secara global. Ya. Kan orang kebanyakan sekarang ini dai-dai, mereka kalau ceramah berdakwah masalah ini adalah yang dia sampaikan ada secara global. Bahwasanya orang yang masuk ke dalam, orang yang bertauhid pasti masuk ke dalam surga, orang yang Islam pasti masuk ke dalam surga. Ya. Bahwasanya yang mengekalkan seseorang ke dalam neraka adalah kesyirikan, kekufuran. Tapi tidak merinci bentuk-bentuk kesyirikan itu apa, amalan-amalan dalam Islam itu apa. Dia jelaskan hanya secara global. Kalau secara global, manusia pun, orang Islam pun menerima hal ini. Yang jadi permasalahan nanti adalah tatkala kita menjelaskan kepada masyarakat, ya, masalah tauhid dan syirik secara terperinci. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini setelah bab selanjutnya menjelaskan tauhid dan menjelaskan syirik secara terperinci, menunjukkan dakwah tauhid ini adalah dakwah yang terperinci. Ya. Ini poin yang pertama. Ya, hubungan bab ini dengan bab sebelumnya. Kemudian poin yang kedua, yaitu keutamaan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama di dalam kitab ana ini dikatakan, yang ana ambil dari Mukarrar Saudi yang diajarkan di tingkat SMP di sana, Di antaranya adalah ad-da'watu ilallah min azkal a'mal wa afdal al-muhimmat. Bahwasanya dakwah kepada Allah itu termasuk dari amal yang paling mulia dan amal yang paling afdal. Kenapa berdakwah kepada itu kepada Allah Subhanahu wa taala amal yang paling mulia dan amal yang paling afdal? Karena berdakwah kepada Allah adalah hiya wadhifatu rusul, rasul adalah tugasnya para nabi dan rasul. Ya, maka tatkala seseorang dia menempatkan dirinya menjadi seorang dai, ya, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia agar mentauhidkan Allah dan menjauhi dari kesyirikan, berarti seakan-akan dia telah menempatkan kedudukan seperti seorang rasul. Ya, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innal anbiya lam yurisu dinaran wala dirhaman." Para nabi itu tidaklah mewariskan uang dinar dan juga uang dirham. Wa inna ma warasul ilma. Akan tetapi mereka hanyalah mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhada bihadin wafirin. Maka barang siapa yang mengambil warisan tersebut, maka dia telah mengambil keuntungan yang sangat besar. Dan tentu ilmu di sini adalah ilmu yang diamalkan dan didakwahkan. Kalau kita punya ilmu namun kita tidak amalkan dan kita tidak dakwahkan, maka kita termasuk dari orang-orang yang merugi, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr. Kemudian yang kedua, di sini dikatakan wa yatarattabu 'alaiha ujurun 'azimah yunaluha ad-du'at idza akhlasu an-niyyah lillahi. Seorang dai itu akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Ya, seorang dai akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Apa pahalanya? Dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya. Ya. Sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man da'a ila huda." Barang siapa yang menyeru, mengajak manusia kepada petunjuk, kepada Islam, "Kana lahu minal ajri min ujuri man tabi'ahu." Maka dia akan mendapatkan pahala dari pahala-pahala orang yang mengikutinya. "La yanqusu dzalika min ujurihim syai'an." Yang tidaklah mengurangi demikian itu dari pahala-pahala mereka sedikit pun. Anda pernah mendapatkan kajian dari Ustaz Firanda tatkala beliau mengisi di Jamilur Rahman, sudah lama ya. Beliau menjelaskan, bertanya kepada kami, pada warga, kepada para santri, mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di surga kedudukannya paling tinggi? Kenapa? Tidak ada yang bisa menjawab. Kemudian beliau jelaskan sendiri, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling banyak pahalanya. Kok bisa? Iya, karena seluruh umatnya dari sahabat, dari Abu Bakar sampai manusia yang terakhir muka bumi ini yang dia memeluk Islam, maka Rasulullah dengan sendirinya mendapatkan pahala mereka. Pahalanya Abu Bakar, Rasulullah memilikinya. Pahala Umar, para sahabat, dan pahala yang kita lakukan, kita sholat, kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka pahala-pahala kita yang kita lakukan pun Rasulullah memilikinya, mendapatkannya, karena Rasulullah yang pertama kali mengajarkan kepada kita. Ini di antara keutamaan seorang dai. Begitu juga misalnya kita, ya, kalau kita mendakwahkan tauhid, sementara kita paham bahwasanya tauhid ini, keyakinan tentang tauhid ini adalah tatkala ditimbang, dia timbangannya berat, ya. Sebagaimana yang telah mungkin antum pernah dengar hadis bitokoh, ada seseorang yang memiliki 99 sijilat yang berisi dosa semua, satu sijilat, satu gulungan sejauh mata memandang, semuanya isinya dosa. Ya, kemudian tatkala ditanya, apakah kamu punya kebaikan? Saya enggak punya kebaikan. Kemudian kata Allah, bahkan kamu punya. Bukanlah sebuah kartu bitokoh yang bertuliskan apa? La ilaha illallah. Kemudian ditimbang, kemudian kalimat tauhid ini dapat mengalahkan dosa dia, sehingga dia langsung dimasukkan ke dalam surga. Berarti pahala tauhid ini pahala yang besar. Kalau kita dapat memahamkan seseorang tentang tauhid, kemudian dia paham tauhid kepada kita, dengan sebab kita, maka kita akan mendapatkan pahalanya. Kita ngajar misalnya di sekolah misalnya, dari 100 santri anggaplah yang paham 5. Ya. Maka kita dapatkan pahala 5 orang ini. Kemudian yang 5 ini nanti mendakwahkan ilmu yang dia miliki. Mendakwahkan ilmu yang dia miliki, yang dapat dari kita, kemudian masing-masing santri yang 5 ini dapat 5 misalnya, sehingga jumlahnya 25. maka yang 25 ini pun kita dapat. Ya, kita dapat pahalanya. Kok bisa? Iya, karena santri ini bisa berdakwah, awalnya ilmunya dari siapa? Dari kita. Kemudian yang 25 ini berdakwah lagi misalnya, dan terus seperti itu sampai mati. Maka orang yang cerdas, sebagaimana yang pernah disinggung oleh Ustaz Firanda kalau tidak salah di Binbas ya, umur kita singkat. Nah, maka carilah suatu amalan yang kita kerjakan sedikit, sebentar, tapi amalannya terus mengalir. Salah satunya apa? Berdakwah. Kita berdakwah, menjelaskan manusia tentang tauhid dan syirik. Ya. Walaupun kita sudah meninggal, tapi ilmu kita dapat bermanfaat, orang kenal tauhid dan syirik gara-gara kita, maka kita terus dapat pahalanya. Kalau dijelaskan, ada anak dapat pernah cerita dari Ustaz Abu Mus'ab ya. Ada seorang kaya yang dia dinasihati oleh Ustaz Arifin Badri ya, yang tergerak bagi dia untuk membuat yayasan sekolahan. Dijelaskan oleh Ustaz Arifin Badri, kalau antum punya anak soleh, kan anak soleh juga termasuk dari amalan, kalau kita meninggal terus pahala kita. Tapi anak soleh itu sampai kapan? Paling anggaplah anak kita umurnya 60 meninggal, setelah itu kira-kira anak kita doain kita enggak? Apakah ada cucu yang doain kakeknya? Pernah antum doain kakek antum misalnya? Jarang ya. Kalau seandainya ada, nanti cucu-cucunya doain dia enggak? Ada waktunya. Tapi kalau kita ya, menyebarkan ilmu, maka ini lebih langgeng lagi daripada memiliki anak yang soleh. Abu Mus'ab cerita kepada anaknya. Maka akhirnya ikhwan ini ya buat yayasan, buat pondok. Ya. Kemudian keutamaan yang ketiga, bahwasanya dai ilallah, seorang dai yang menyuruh kepada Allah adalah orang yang memiliki perkataan yang paling baik dan orang yang memiliki amalan yang paling baik. Wa ahsanu aqwal qawlu man da'a ilallah, wa ahsanul a'mal amalu man da'a ilallah. Sebaik-baik perkataan adalah perkataan orang yang menyuruh kepada Allah, dan sebaik-baik amalan adalah amalan orang yang menyuruh kepada Allah. Walihada qala Allah Ta'ala, oleh karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa man ahsanu qawlan miman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah orang yang paling bagus perkataannya dari orang yang menyuruh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia beramal soleh? Tidak ada yang paling bagus. Yang paling bagus adalah orang yang menyuruh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia beramal soleh. Wa qala, dan dia berkata, innani minal muslimin, sesungguhnya saya termasuk dari orang-orang muslim. Dijelaskan oleh Syekh Al-Syekh di sini, tatkala beliau membawakan ayat ini, beliau membawakan perkataan seorang tabi'in, qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah fi tafsir hadil ayat. Berkata Hasan Al-Basri tatkala menafsirkan ayat ini, ma maknahu, apakah makna dari ayat ini? Maka beliau mengatakan, hada habibullah. Orang ini yang dia melakukan seperti ini, yang berdoa kepada Allah dan dia beramal soleh, hada habibullah. Dia itu adalah kekasih Allah. Hada waliullah. Dia itu adalah walinya Allah. Hada safwatullah min khalqihi. Dia itu adalah sahabat Allah dari makhluknya. Ajaballaha fi da'watihi wa da'an nasa ila ma ajaballaha fihi min da'watihi, hadha habibullah. Yang mana dia ya, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mendakwahkan manusia, mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengajak manusia agar memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadha habibullah. Ini adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diantara keutamaan orang-orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita masuk ke poin selanjutnya, penjelasan dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Antum bisa lihat matan antum. Yang pertama adalah surat Yunus ayat 108. Mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Ini anak ambil penjelasannya dari kitab I'anatul Mustafid. Ya, beliau mengatakan, kul ay kul ya Muhammad linnas, Katakanlah ya Muhammad kepada manusia, hadihi sabili, ini adalah jalanku, ay at-tariqu allati usiru 'alaiha, yaitu jalan yang aku berjalan di atasnya. Apa itu? Ad'u ilallah, yaitu aku menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya adalah ila tauhidillahi taala wa ifradillahi bil ibadah. Yaitu aku menyeru kepada Allah, maknanya aku mengajak manusia kepada tauhidullah agar mereka mengesakan Allah dalam ibadah, wa tarki ibadati ma siwahu, dan agar mereka meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Wa kadzalika ad-da'watu ila baqiyati syara'iddin, dan juga aku menyerukan ya dari syariat-syariat Islam yang lainnya, dari salatnya, hajinya, zakatnya, ya. Di dalam ayat yang mulia ini dijelaskan oleh Syekh Al-Syekh di dalam kitabnya Tamhid halaman 65 ada dua faedah. Wa fi hadza faedatani, ada dua faedah terkait dengan ayat ini. Yang pertama, al-ula anna da'wata ila Allah da'watun ila tauhidihi wa da'watun ila dinihi. Bahwasanya maksud dari berdakwah kepada Allah, berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah, adalah berdakwah kepada tauhid, mengajak manusia agar hanya mengesakan Allah di dalam peribadahan, dan mengajak manusia kepada agamanya Allah Subhanahu wa taala, mengenalkan syariat-syariat Islam kepada mereka. Yang ini kama saya ditafsiru hadil kalimah fil hadistaini ba'daha, yang akan datang penjelasannya kalimat ini di dalam dua hadis sesudahnya. Kita di sini kan dikasih judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, babu addu'a ila syahadat alla ilaha illallah, berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Ini maksudnya apa? Apakah kita hanya sekedar mengajak manusia, manusia ucapkan la ilaha illallah, cukup seperti itu? Tidak. Maksud dari syahadat la ilaha illallah dalam riwayat yang lain nanti, ya, dari ayat tatkala Mu'adz bin Jabal diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, innaka ta'ti qauman min ahli kitab ya Mu'adz, sesungguhnya engkau nanti akan datang kepada suatu kaum dari ahli kitab, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Maka hendaklah yang pertama kali engkau seru kepada mereka agar mereka bersaksi terhadap la ilaha illallah. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan riwayat yang lain, wa fi riwayatin ila ayyuhidullah, dalam riwayat yang lain agar mereka mentauhidkan Allah. Ya. Riwayat yang lain ini sengaja beliau sampaikan dalam rangka untuk menafsirkan sebelumnya. Maksud mengajak manusia untuk mengatakan la ilaha illallah, yaitu maksudnya tidak sekedar kata-kata saja, yang penting mereka masuk Islam selesai. Tidak, maksudnya adalah agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nanti insyaallah kita akan jelaskan. Ini yang pertama, faedah yang pertama dari ad'u ilallah, maknanya adalah bahwasanya dakwah kepada Allah itu adalah dakwah kepada tauhid. Dan maksud dari dakwah kepada tauhid adalah mengajak manusia agar mereka hanya mengesakan Allah di dalam peribadahan. Adapun athaniya, faedah yang kedua, at-tanbihu alal ikhlas. Tanbih, peringatan untuk berbuat ikhlas bagi seorang dai. Seorang da'i yang pertama hendaklah tatkala dia berdakwah mengajak manusia agar mereka bertauhid. Dan yang kedua tatkala dia berdakwah apa? Harus ikhlas. Ilallah maksudnya apa? Ila tauhid wa ilallah, maksudnya karena Allah semata. Ya, bukan karena yang lainnya. Sini katakan wa hadza yahtajuhu man arada ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah wa du'a ila al-islam. Hal ini, keikhlasan ini sangat-sangat dibutuhkan bagi orang yang dia berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah, bagi orang yang berdakwah kepada Islam. Yakni maknanya adalah ana da'iya, bahwasanya seorang dai yang menyeru kepada Islam, menyeru kepada tauhid, yahtaju ayakuna mukhlishan fi dzalika, sangat membutuhkan ikhlas di dalamnya. Walaupun misalnya dia dakwahnya adalah dakwah tauhid, tapi biar tenar misalnya, atau dia dakwanya dakwah tauhid tapi untuk mengajak kepada partainya misalnya, maka ini enggak ad'u ilallah, enggak dakwah ilallah ini. Dakwah ila nafsihi, atau dia dakwah agar dapat harta misalnya. Dakwanya hak mengajak manusia agar bertauhid, tapi biar apa? Oh, biar dapat uang misalnya. Maka tidak dikatakan ad'u ilallah. Orang itu dikatakan masuk dalam ayat ini ad'u ilallah ada dua. Yang pertama, dia mengajak manusia agar manusia mentauhidkan Allah. Yang kedua, tatkala dia mengajak agar manusia mentauhidkan Allah, dia harus ikhlas semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Dan ini disebut kata-kata beliau, fi masal hadza bahwasanya permasalahan ini telah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam Al-Masail. Jadi dalam kitab, kalau di matan ana ini tidak ditulis masail-masail yang dibawakan atau faedah-faedah yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya. Jadi antara faedah-faedahnya di dalam bab ini adalah at-tanbihu 'alal ikhlas. Ad'u ila Allah 'ala basirah ya. Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basirah. Katakanlah ya Muhammad kepada manusia, ini adalah jalanku. Yaitu aku menyeru kepada Allah, kepada tauhid dalam keadaan aku ikhlas tatkala menyeru Allah Subhanahu wa taala 'ala basirah, di atas ilmu. Ya, al-basirah maknaha al-ilmu. Basirah ini maknanya al-ilmu. Akan tapi dijelaskan oleh Syekh Saleh Sesoleh Al-Utsaimin di dalam kitabnya At-Tamhid, wa laysa al-maqsudu bil ilmi fi qawli ala basirah al-ilm al-ilma bisyar'i faqat. Dan tidaklah dimaksud di dalam ilmu ini, di atas ilmu di sini, fi qawlihi terkait dengan firman Allah al-basirah, hanya sebatas ilmu syar'i saja. Tidak. Ala basirah ini seorang tatkala berdakwah harus di atas ilmu. Ilmu bagaimana bentuknya? Ada tiga kata beliau. Mencakup tiga hal. Yang pertama al-ilmu bisyari. Dia mengilmui tentang syariat yang sedang dia ingin dakwahkan. Orang yang ingin mendakwahkan, mengajar kepada seseorang tentang sholat, maka dia harus paham tata cara sholat yang benar berdasarkan tuntunan Rasulullah. Dia mengilmuinya. Ini yang pertama. Ya. Dia harus mengilmui apa yang dia dakwahkan. Yang kedua adalah al-ilmu bihalil madu'u. Harus mengilmui keadaan madu'u. Madu'nya siapa ini? Ini orang awam atau orang yang sudah memiliki subhat atau bagaimana? Makanya tatkala Rasulullah SAW mengutus Mu'ad, tidak hanya sembarang ngutus. Rasulullah jelaskan kepada mereka, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Wahai Mu'ad, sesungguhnya engkau ya akan datang menemui suatu kaum dari ahlil kitab. Ahli kitab Yahudi dan Nasara, orang yang berilmu. Maka persiapkan nanti kalau mereka menyampaikan suatu subhat, misalnya siap-siap. Dijelaskan keadaan mad'unya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah al-ilmu bisabili al-musili ilal maqsud. Mengilmui jalan agar bisa sampai kepada yang kita tuju. Atau dengan kata lainnya adalah wa huwa al-hikmah, dengan cara hikmah. Jadi maksud dari al-basirah yang pertama, kita mengilmui apa yang kita dakwahkan. Yang kedua, kita mengilmui kondisi mad'u. Dan yang ketiga, kita mengilmui cara yang benar tatkala kita menyampaikan ilmu yang kita miliki, yaitu al-hikmah. Dan al-hikmah ini, al-hikmah sangatlah sulit ya. Dijelaskan oleh al-imam Ibn Qayyim, yang anda dapatkan kajian dari Ustadz Zaid. Al-hikmah definisinya menurut Ibn Qayyim adalah al-fi'lu alladhi yanbagi alal wajhi alladhi yanbagi fil waktu alladhi yanbagi. Inilah hikmah. Menurut Ibn Qayyim, hikmah adalah al-fi'lu alladhi yanbagi alal wajhi alladhi yanbagi fil waktu alladhi yanbagi. Melakukan, ya, melakukan, menyampaikan, melakukan alladhi yanbagi yang sesuai. Dia melakukan sesuatu yang sesuai, tepat. Dia lakukan ini karena pas momennya ya, alal wajhi alladian bagi, dengan tata cara yang benar, fil waqti alladian bagi, dan waktu yang tepat ya, yang kita sampaikan benar, tata caranya benar, tapi waktunya misalnya enggak tepat ya. Kalau ada orang sedang melakukan perbuatan bid'ah misalnya, kemudian antum langsung masuk ke dalam misalnya ya, antum jelek-jeleki mereka, antum bantah, kan enggak tepat ini, waktunya enggak tepat misalnya. Maka tidak dikatakan hikmah. Hikmah itu adalah al-fi'lu alladhi yanbagi, al-wajhi alladhi yanbagi, fil waqti alladhi yanbagi. Dan ini sekali lagi sangatlah sangatlah sulit, dan kita butuh belajar gitu. Mungkin terkadang kita bisa hikmah, terkadang juga kita tidak bisa hikmah. Maka mintalah, dan hikmah ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, maka berdoalah kepada Allah agar kita diberikan hikmah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pada ayat pada bunyi selanjutnya adalah ana wa manittaba'ani kul hadhi sabili ad'u ilallahi ala basirah ana wa manittaba'ani, saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Ai wa atba'i, maksudnya adalah wa atba'i yad'una ilallahi ala basirah, bahwasanya orang-orang yang mengikutiku ya, mereka berdakwah kepada Allah di atas basirah.
Fadala ala anna man lam yada'u ilallah, menunjukkan bahwasannya orang yang dia tidak berdakwah mengajak manusia kepada Allah, lam yuhaqiq ittiba' ar-rusul. Wa anna man da'a ilallah ala jahlin lam yuhaqiq ittiba' ar-rusul. Dari ayat ini, ana wa mani taba'ani, menunjukkan bahwasannya para pengikutku mereka berdakwah kepada Allah di atas basirah. Hal ini menunjukkan seorang da'i yang tatkala dia berdakwah bukan ilallah tapi ila ghairillah, untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bentuknya ada dua ya, iman yang dia dakwakan tidak ada hubungannya, tidak terkait dengan tauhid dan tidak terkait dengan syariat Islam, atau iman dia berdakwahnya seandainya dia dakwakan syariat Islam, dia dakwakan tauhid tapi enggak ikhlas. Ini sama saja. Jadi orang yang dia berdakwah ya materinya tidak terkait dengan Islam, maka bukan pengikut Rasulullah. Orang yang berdakwah dia bukan tidak ikhlas dalam berdakwah, maka bukan pengikut Rasulullah. Kemudian yang kedua, orang yang berdakwah mengajak manusia kepada Allah tapi di atas kejahilan, maka ini pun bukan pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hakikat pengikut Rasulullah adalah seorang dai yang dia mengajak kepada Allah di atas basirah. Kalau tidak seperti ini, maka bukan pengikutnya Rasulullah. Subhanallah, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Amma la yaliku bihi minasyirki wal qali alallahi bila ilmin. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dengan terkait dengan perkara-perkara yang tidak layak kita terapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kesyirikan ataupun berkata tentang Allah tanpa ilmu. Ya. Subhanallah, ini maksudnya kita mensucikan Allah dari perbuatan syirik dan kita mensucikan Allah dari perkataan tentang Allah tanpa ilmu. Wa ma ana minal musyrikin, dan tidaklah saya termasuk dari orang-orang musyrikin. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan di sini mengatakan hadhihi bara'atun minar rasul minal musyrikin. Ini adalah bentuk baranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang musyrikin. Kama tabarra'a minhum khalilullah Ibrahim, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi wasallam kekasihnya Allah berbarok ya terhadap orang-orang musyrikin. Kemudian beliau menukil sebuah ayat, tsumma auhayna ilaika anittabi' millata ibrahima hanifan wama kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepada engkau ya Muhammad untuk mengikuti milahnya Ibrahim yang lurus, wama kana minal musyrikin, dan tidaklah beliau yaitu Nabi Ibrahim termasuk dari orang-orang musyrikin. Maka di dalam ayat ini ada unsur berbarok dari kesyirikan. Apa sih makna baro dari kesyirikan dari orang-orang musyrikin? Dijelaskan ya, ini qatul mahabbah, memutuskan rasa cinta kita kepada orang-orang musyrik. Ya, jadi kita harus ada unsur benci. Kemudian memutuskan munasirah, pertolongan bainaka wa bainal musyrik, tidak boleh kita menolong orang-orang musyrikin. Kenapa? Li'annahum a'da'ullah, karena mereka adalah musuh-musuh Allah dan musuh rasulnya. Maka tidak boleh bagi kita untuk berkasih sayang terhadap mereka, menolong mereka. Yang mana hal ini tercermin di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawata wal baghdha'a abadan hatta tu'minu billahi wahda. Sungguh telah ada bagi kalian contoh yang baik pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya tatkala mereka berkata kepada kaum mereka dari orang-orang musyrikin, inna bura'u minkum, sesungguhnya kami ini berlepas diri dari kalian. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan kami berlepas diri dari sesembahan-sesembahan yang kalian sembah dari selain Allah. Kafarna bikum, dan kami pun mengkafirkan kalian. Jadi salah satu bentuk barok kita kepada orang-orang musyrikin, kita harus mengkafirkan orang musyrik. Orang musyrik kafir, orang Nasara kafir, orang Hindu, Buddha kafir. Kalau kita ragu-ragu terhadap kekafiran mereka, maka ini termasuk dari pembatal keislaman yang 10 yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ragu-ragu. Jadi salah satu bentuk barokah kita terhadap orang musyrik, kita harus mengkafirkan mereka. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya mengkafirkan mereka. Wabada bainana wabainakumul adawah, dan tampak antara kami dan antara kalian al-adawah, permusuhan. Jadi bentuk baru kita harus memusuhi mereka. Wal baghdha, dan kebencian abadan, selama-lamanya. Hal ini bisa kita hilangkan sampai kapan? Hatta tu'minu billahi wahda, sampai kalian itu beriman hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ya.
Ini penjelasan dalil yang pertama. Adapun dalil yang kedua, ini dari dalil dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama ba'atsa Mu'adz ila Yaman. Ya, tatkala mengutus Mu'adz ke Yaman. Kenapa Yaman dikatakan Yaman? Kenapa ya? Dan Sam dikatakan Sam, dijelaskan di sini karena dikatakan Yaman karena terletak sebelah kanan Ka'bah. Sam itu dikatakan Sam karena terletak di sebelah kiri Ka'bah. Bahwasanya Rasulullah tatkala mengutus Mu'adz ke Yaman, qala lahu. Rasulullah berkata kepada Mu'adz bin Jabal, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya engkau akan datang menemui suatu kaum dari ahli kitab. Falyakun awwala. Nih, bisa dibaca awwala, bisa dibaca awwalu ya. Kalau dibaca awwalu sebagai isimnya kana, tapi kalau dibaca awwala dia sebagai khobarnya kana yang dikedahulukan. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Kalau kita baca awwalu maka syahadata. Kalau kita baca awwala maka syahadatu sebagai isimnya kana. Dan yang lebih ablak adalah dibaca awwala. Karena ini menunjukkan pembatasan. Dalam kaidah bahasa Arab, sesuatu yang seharusnya di depan kok di belakang kok dikedepankan maka yufidul hasr, menunjukkan pembatasan. Maka hendaklah yang pertama kali ya, engkau dakwahkan kepada mereka adalah agar mereka syahadat bersaksi alla ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa fi riwayatin illa ayyuhidullah. Sebagaimana tadi ana jelaskan bahwasanya tatkala Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan riwayat yang lain, di sini dijelaskan, limadza ja'a Syekh bihadzal riwayah? Mengapa kok Syekh mendatangkan riwayat ini? Li'annaha tufassiru syahadat alla ilaha illallah. Karena dalam rangka beliau apa? Ingin menafsirkan syahadat la ilaha illallah. Maksud dari syahadat la ilaha illallah adalah mentauhidkan Allah dan mengesakan Allah di dalam ibadah. Di dalam ibadah laisal maksud minha al-lafdha faqat. Syahadat la ilaha illallah ini bukan hanya maksudnya bukan hanya sekedar mengucapkan bi ayyakul asyhadu alla ilaha illallah, tidak, tapi harus mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Makanya beliau membawakan riwayat yang lain. Fa inhum atau ukali dzalik, maka jika mereka mematuhi kamu dari demikian itu, kalau mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah, mereka sudah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, baru kamu ya beritahukan kepada mereka, ajarkan kepada mereka tentang perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas diri mereka, yaitu khamsa shalawatin fi kulli yaumin wal laila, yaitu salat 5 waktu sehari semalam. Ini menunjukkan bahwasanya dijelaskan di sini ahada fihi atadarruj fi dakwah, bahwasanya yang namanya berdakwah itu ada tingkat-tingkatannya ya. Wa innahu yubda'u fil aham fal aham, maka hendaklah tatkala seorang dai itu berdakwah, yang pertama kali yang dia harus dakwakan adalah yang terpenting dulu baru yang penting ya. Semua syariat Islam penting, semuanya penting, bagus semuanya, tapi dakwakan dulu yang terpenting, itu apa? Tauhid. Karena percuma kita dakwakan mengajak manusia agar sholat, mengajak manusia agar menunaikan zakat misalnya, tapi tidak didasari di atas tauhid, percuma. Salatnya enggak diterima, zakatnya tidak diterima. Sebagaimana sebagian jamaah mengajak manusia ke masjid misalnya, jamaah ke masjid, diberikan apa? Kutaman-kutaman di masjid, tapi tidak menjelaskan kepada mereka hakikat dari tauhid, dari syirik, percuma. Ya, walaupun ke masjid tapi tidak mengesakan Allah, dia salat tapi tidak mentauhidkan kalau dalam ibadah, maka percuma salatnya. Maka tatkala berdakwah maka kita dakwah yang terlebih dahulu, yang lebih penting baru yang penting. Ya, kemudian selanjutnya sama saja. Kemudian apabila kalian mereka telah mentaati kalian, maka beritahukanlah kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas mereka sedekah, yang sedekah ini diambil dari orang-orang kaya di antara mereka, kemudian ditujukan dibagikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Kemudian apabila mereka telah mentaati kamu dalam hal demikian itu, fa iyyaka wa qara'ima amwalihim, maka hati-hatilah kamu dari harta yang paling baik yang mereka miliki, jangan diambil. Tatkala kita mengambil zakat dari mereka maka pertengahan, jangan yang paling bagus kita ambil ya. Dan juga tidak boleh yang
yang jelek gitu ya. Wattaqi da'watal mazlum, berhati-hatilah kamu dari doanya orang yang terzalimi. Fa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijab, sesungguhnya tidak ada antara di antaranya dan di antara Allah hijab. Bagi orang yang terzalimi tidak ada hijab. Doanya orang yang terzalimi, kalau Allah berdoa maka doanya dikabulkan. Begitu juga dengan hadis tentang pengutusan Ali bin Abi Thalib yang Rasulullah memerintahkan kepada Ali, "Tsumma uduhum ilal Islam." Kemudian suruhlah mereka kepada Islam. "Wa akhbirhum bima yajibu alaihi min haqqillahi ta'ala." Dan kabarkanlah kepada mereka tentang perkara-perkara yang wajib atas mereka dari hak Allah, dan suruhlah mereka ke dalam Islam. Sementara kita paham bahwasanya Islam itu ada 5 dasar. Yang pertama adalah apa? Syahadat Allah ilaha illallah. Mengajak kepada Islam maknanya kita mengajak mereka agar bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baru kita mengajak mereka untuk sholat dan yang lainnya. Mungkin ini yang bisa ana sampaikan sebelum kita tutup. Kemarin ada pertanyaan dari akhwat ini, apa ya, yang kedua, soal yang kedua, apakah dalil untuk perihal jumlah nama Allah lebih dari 99? Ini seharusnya ditanyakan kepada Ustaz Zaid ini ya. Memang ada ulama, diantaranya adalah ulama Zahiriyah ya, yang membatasi nama Allah hanya ada 99 berdasarkan sebuah hadis, innalillahi tis'an wa tis'ina isman man ahsaha dakhala jannah, atau kama qala Rasulullah, bahwasanya Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang mengahsahnya, menghafal, kemudian dia memahami dan mengamalkan, tidak hanya sekedar menghafal ya, menghafal, memahami maknanya dan dia mengamalkannya, maka kata Allah, kata Rasulullah, maka masuk surga. Dalil ini tidaklah menunjukkan pembatasan, karena di sana ada dalil yang lain yang ana ambil ini dari penjelasannya Syaikh Shalih Al-Utsaimin, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Hibban dan Hakim, tentang sebuah doa yang sebelum kita berdoa biasanya membaca doa ini ya, as'aluka bi kulli ismin huwa lakas sami'ta, Allahumma as'aluka ya Allah, aku minta kepada engkau bi kulli ismin huwa lakas sami'ta bihi nafsaka, ya, dengan perantara semua nama yang engkau bernama dengan nama tersebut, yang engkau namakan dirimu dengan nama tersebut, au anzaltahu fi kitabika, atau dengan semua nama yang engkau turunkan di dalam kitabmu, au alam tahu ahadan min khalqika, atau dengan semua namamu yang engkau ajarkan dari seorang makhluk di antara makhlukmu, awistatharta, ini sahihnya awistatharta, atau semua nama yang engkau sembunyikan nama tersebut, fi ilmil ghaib indaka, di dalam ilmu ghaib di sisimu. Menunjukkan apa? Nama Allah itu lebih dari 99. Lalu bagaimana menggabungkan hadis ini? Ya, insyaallah nanti mungkin nanti bisa tanya kepada Ustaz Zaid ya. Intinya 99 itu bukan pembatasan ya. Misalnya ini terlanjur ana jelaskan ya. Misalnya ana mengatakan saya ini punya uang 100.000. Barang siapa yang menjawab pertanyaan saya, maka saya kasih uang 100.000. Apakah menunjukkan uang ana itu 100.000 saja? Kan enggak, bisa lebih gitu ya. Seperti Allah mengatakan sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Gitu ya. Barang siapa yang menghafalnya maka dia bisa masuk ke dalam surga. Maka ini tidak menunjukkan bahwasanya nama Allah itu hanya 99. Hanya Allah mengabarkan Allah ini punya 99 nama. Barang siapa yang menghafalnya, memahami, kemudian mengamalkannya maka dia masuk surga. Sebagaimana Anda mengatakan Anda punya uang 100.000, barang siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya maka saya kasihkan. Adapun pertanyaan yang ke pertama ini, apakah benar bahwa doa yang dipanjatkan di sekitar mayit adalah doa yang mustajab? Ini insya Allah akan ada pembahasan tersendiri ya, nanti terkait masalah bab tentang syafaat kita bahas. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada benarnya maka semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya maka semata-mata datangnya dari diri saya pribadi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.